Tecnologia. Tecnologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Otac mi je umro davno, ima već 9 godina. Ja sam nekako uvijek imao neko strahopoštovanje prema njemu. Tako da sam uvijek nekako bio bliži majici, imao sam više slobode sa majkom da pričam. I ono što mi je trebalo da ona prenese njemu, tako isto vidim sada i ovaj moj sin sam.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju. Izvinjavam se unaprijed jer je glas ovakav kakav je, ali verovatno nisam jedina koja je ovih dana imala problema sa kašljem, virusima, bakterijama i ostalim stvarima. Dakle, pred vama je još jedna Familiologija koju je otvorio učitelj Mihajlo Joksimović iz Skakavaca, jednog divnog malog mjesta kod Kosjerića. Išli smo dva puta i nadam se da ćemo još, jer su ljudi tamo topli, srdečni, iskreni, jer su deca iste takva. Učitelj Mihajlo ima ženu Slavicu i troje dece i evo ovako je načeo svoju priču, koja je vrlo interesantna i o sebi će pričati, ali o svojoj deci. Obično tako ljudi kod nas, Ana, to znaš, bila si u ponedeljkom u emisiji 3x3+, kad smo najavili da ćeš biti naša gošća. Gosti pričaju malo o sebi, malo o svojoj porodici, malo o svojoj profesiji. Kod tebe je to povezano. Tvoja profesija i tvoj privatni život su ujedno, jel?
Pa jesu.
Ana Knežević, samo da kažem. Udruženje Evo Ruka. Udruženje roditelja.
Roditelja, Udruženje za podršku deci sa smetnjama u razvoju iz Zemuna, koje se bavi razvojem inkluzivnog društva, inkluzivnog Zemuna. Ja sam, to što ste mi pitali, koja je moja profesija? Pa ne, malo ćemo ovako, malo ovako.
Nepristojno da ja gošće kažem ti, a gost meni vi.
Onda ću se ja truditi. Do pre par godina sam ja imala problem kada mene moj sin pita šta ja u stvari radim i ja onda nisam umela njemu ništa da objasnim šta ja to radim. Ja idem na neke seminare, idem na seminare, idem ovamo, onamo, nemam radno vreme, mnogo sam kod kuće, nekad mnogo nisam kod kuće, tamo hoću nešto, tražim za tu decu sa smetnjama u razvoju, ali to nikom ne deluje u stvari kao posao. I evo, tek sad se nekako iskristalisalo da ako zaista hoće da ti, da kažeš, udruženje funkcioniše normalno, da to mora da funkcioniše kao posao i tako to moraš i da prihvatiš. Tako da ja posljednjih nekih 6 mjeseci govorim da idem na posao i da sam danas puno radila. Iako meni to uopšte ne deluje kao posao, jer radim tako lepe stvari koje i vidim napredak i vidim rezultate.
A kad si na poslu, onda si sa drugim sinom, odnosno sa prvim starim?
Ja kada sam na poslu, onda sam sa oba sina. Ja sam inkluzivna osoba i mi imamo inkluzivno udruženje i znači stariji sin je dete sa smetnjama u razvoju, ima 12 godina, zove se Andrija. Ide u specijalnu školu, ne može da govori, ima redak sindrom.
Bio kod nas.
Bio je kod vas i super ste, da, iako ne može da govori, sve vam kaže na prvi, jeste.
Sve smo se razumeli.
A drugi sin koji je mlađi sin u stvari je dete koje nema zdravstvenih problema, osim neku astmu, ali je nekako direktno uključen u to i to je negde meni najveći posao.
Da. Malo je razlika između njih dvojice u 16,
18 mjeseci. Da.
Da li te iko pitao kako si se usudila da rodiš tako brzo drugo dete, a prvo dete ima smetnje u razvoju? Kako je to bilo? To je obično pitanje koje ti ljudi postavljaju, jel?
Jest. Pa to je bilo vrlo neočekivano. To sa tim drugim detetom je bilo neočekivano jer smo imali jako puno posla oko Andrije, oko tog prvog dečaka, jer je on u toj prvoj godini svog života operisao srce i imao još gomilu nekih zahvata, dijagnoza.
Nisi imala probleme s porođajem? Terapija. Išla si redovno na...
Sa prvim? Ne. Imala sam redovno, normalno, to ništa.
A analize sve koje su bile potrebne?
Pa taj sindrom je takav da ako bi se radile bilo kakve analize osim ciljano baš na taj sindrom, ne bi pokazale ništa. Znači, trebalo je da se možda radi neki ekspertski ultrazvuk sa nekim boljim, možda je tu malo podlegla ta prenatalna dijagnostika, ali Bože moj, tako je kako je, kad se to desilo, mi smo svi bili u šoku i onda smo se uhvatili u koštac sa tim, da kažem, i uopšte nikad ništa nije bilo drugo
ali
tema.
Ali prva informacija je da ima problem sa srcem, niste odmah znali da ima taj...
Imao je kompleksnu srčanu manu i to je moglo da se vidi u toku trudnoće da se radilo sad da li je moglo ili nije moglo, ne mogu da pričam, ali u tom momentu kad ti se beba rodi, ti ne možeš da... Ti jednostavno ne razmišljaš o tome šta je moglo ili šta nije moglo, nego gledaš šta se sada dešava i šta treba da uradiš sledeće da ti beba bude dobro.
Čekaj, i oni su odveli Andriju tamo negde, jel?
Da, oni su odveli Andriju na neonatologiju u Tiršovu i onda su mi rekli da sa bebom nešto nije u redu, ali niko nije smeo da mi kaže šta je, jer niko zapravo nije ni znao šta je, pa se čekala specijalistkinja koja radi, koja je, mislim, glavna doktorka za kardiologiju u Srbiji i jako dobra doktorka, i ona se čekala nedelju dana i kad je ona došla, ona je konstatovala kompleksnu srčanu manu i tada počinje cela, da kažem, agonija, i onda smo bili 18 dana na neonatologiji u Tiršovoj i posle toga on je operisan kad ima 4,5 meseca.
A rekla si mi da je tu bilo nekih predloga koji su tebe bili vrlo neobični.
Pa nisu meni, to je bilo kada smo pričali o tome da i dan danas se dešava da roditeljima koji rode decu sa smetnjama, sa nekim ozbiljnim smetnjama predlože da ih ostave ili tako dalje. Ja imam iskustvo sa time samo utoliko kao da mi je neko pričao o tome, jer imam i udruženje i prijateljice koje imaju decu različitih smetnji. Ja nisam imala situaciju da mi neko kaže da treba da ostavim svoju bebu zato što sam, ja mislim da je zato što je moj stav bio takav da to ne dolazi u obzir. Nijednog momenta nisam bila neka slabašna, nešto, ne znam, bilo mi je užasno teško, ali smo bili samo ja i moja beba. A dešava se i dešavalo se da predlože majci da ostavi bebu, za Boga mlada si, bit će još deca i tako dalje.
Neko nam se javlja, pa ćemo nastaviti. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Ja sam htela da budem u vašoj emisiji kratko. Ova gospođa što kaže da ima dete, da ima malo astmu, jel mogu da dam moj broj telefona njoj?
Pa možete, ako, kako da ne, ali ostavite kolegi koji vam se javio, pa ćemo posle emisije kontaktirati. Je li to sve što ste želeli? Ja?
Htela sam da kažem, to je gospođi lek za astmu. To... Ja sam odgajala 40 beba u mom stanu. Da. Nijedno mi se nije razbolelo za 10 godina. 40 beba u bloku 70, baba Dara je čuvala. 10 godina sam taj posao radila i svu sam decu zdravo gajila i zdravi su svi bili. Dobijem bebu od 9 meseci, čuvam je dok ne ode u obdanište.
A na koji način ste to radili?
Pa čuvala, ranila i kuvala im, šetala i...
Aha, a to su ostavljene bebe ili kao?
Ne, to su roditelji iz obdaništa uzimali, davali meni, pošto su čuli da ja to kvalitetno radim.
Hvala vam na tome što ste se javili. Ostavite telefon pa ćemo vam se javiti posle emisije. Lepo je što ste sa nama. Hvala.
Trebam, svaki dan slušam familiologiju i trebam da dam ovoj gospođi lek za...
Važi, hoćemo to posle emisije. Može. Hvala vam puno. Dakle, Ana Knežević iz udruženja roditelja dece, evo ruka, to su roditelji dece sa smetnjama u razvoju. Ako želite da se javite vi u našu emisiju kao gospođa sa kojom smo upravo razgovarali, da nam kažete neko svoje iskustvo, ako ste roditelj deteta sa smetnjama u razvoju ili ako imate bilo kakav predlog, neku pomoć koju biste mogli, a vidjet ćete, razne vrste pomoći su potrebne naravno svima nama, pa i udruženju roditelja dece sa smetnjama u razvoju. A mi u čast 1. septembra, odnosno početka nove školske godine, biće mnogo izmena izgleda ove godine u sistemu obrazovanja. Želimo svima da to sve što lakše prođu. Mi imamo jednu sugestiju koju nam demonstriraju sada već bivši predškolci, kako je lako učiti brojanje i kako se naći na ti sa suncima, mesecima, zemljama i ostalim planetama. Uživajte.
Luka 1, Lukašin 2, Milica 3, Iva 4, Nemanja 5, Toma 6, Kristina 7, Marija 7, Marija 8, Bjanka 9 i Andreja 10. Ne znamo. Luka 1, Lukašin 2, Milica 3, Iva 4.
Kako je sunce?
Žuteno.
Još? Kako? Kako?
Crvene.
Crveno, kad je crveno?
Kako je zalaz.
Kako je još sunce?
Narandžasto, žuto.
Ljubičasto?
Ne.
Zašto nije ljubičasto? Ja sam viđala ljubičasto sunce. Zašto? Morate mi reći zašto ja sam viđala svojim očima ljubičasto sunce.
Zato što kad zalazi, ono je pola ljubičasto, a pola crveno.
I onda šta radi, bućne u Dunava?
Ne.
Nego?
Zađe iza Dunava. Zađe iza Dunava.
Zađe iza Dunava?
Da, iza.
I gde bude, ispod Dunava?
Ne.
Ne?
Na nebu.
Na nebu. Čekaj, kako u nebu ispod Dunava? Moraš da mi
objasniš. Ja sam jednom prijavao bobove.
Dobro, ali prijavao si za suncem. Šta se desi sa suncem kad bućne ispod Dunava? Zađe, izvini, molim te, kad zađe ispod u Dunava, to ljubičasto sunce. Šta se umiva u Dunavu, šta?
Ne.
Gde
to sunce?
Šta misliš, gde bude sunce? Znači...
Iza meseca.
Moj tata je isto pametan, priča meni tome, ali ja ga nikad ne pitam da to sunce.
Ne znamo.
Jel sunce uvek zalazi baš tu iza Dunava ili može da zađe na nekom drugom mestu?
Pa on, naravno, zađe iza mora.
Dobro, iza Dunava, iza mora, gde još može da zađe?
Pa iza planine.
Zašto mora svuda da bude noć? Šta se dešava?
Pa, na jednoj zemlji kugli dan, a na drugoj noć.
A zašto? Da su dve zemljine kugle, ne razumijem.
Ne,
polovina. Na jednoj polovini noć, a na drugoj polovini dan.
A zašto na jednoj polovini noć?
Zato što je na ovoj strani mesec. A na ovoj strani su.
A čekaj, ko se tu, nešto se dešava, otkud se tako, neko pokriće rukom pa kaže, e sad tamo sa dvama, ne? Nego kako?
Nego se, sunce se samo pokriće i...
Ona ide oko naše planete.
Ko?
Kad se okriće, sunce.
Naša se planeta okriće.
Oko koga?
Oko sunce.
Oko sunce,
da. A ne sunce oko nas.
A ko se okreće oko nas?
Mi imamo jednog pratioca.
Znači,
ne. Zemlja se okreće oko sunca. A ko se okreće oko zemlje?
Ono što vidimo noću.
Mesec!
Evo nas ponovo u emisiji 3225299 i 3225499, pozivni sa Beograd 011. Gošća vaša i moja, Ana Knežević, mama. Mama koja se hrabro junački bori za svoje dečake i za decu koja imaju problem u razvoju. A tih problema ima i mimo tog problema, jel? Rode se i drugi problemi.
Pa vremenom se rađaju i drugi problemi, jer porodica kada dobije takav izazov, da kažem, i takav zadatak, je apsolutno momentalno ranjiva. Ranjivija nego što bi bila inače. I inače kad imaš dvoje zdrave male dece za redom, pa su ljudi van sebe, a kamoli kada imaš ovakve probleme. Tu ne pričam samo o svojoj porodici, nego o svim porodicama koje se susretnu sa takvom situacijom. I onda je tu u stvari ono što najviše nas roditelje boli, odsustvo podrške, ono što stalno kao država bi trebala, država je trebala, ovo ono. Ja sam negde mišljenja da jeste, da je država trebala i da je to trebalo mnogo ranije da se radi. Deca sa smetnjama u razvoju je bilo uvek i pre 30 godina kad sam ja bila dete, uvek je postojao neko koji je bio drugačiji i neka mama koja je išla pod ruku sa svojim detom, ali ja o tome nisam tada ništa znao.
Tad je manje njih bilo na ulici.
Manje ih je mnogo bilo na ulici i svi su nas nekako, nisu nas roditelji naši sklanjali zato što nisu, ne znam, ne zato što su loši ljudi, nego jednostavno ljudi ne vole ljude sa problemom. Imaju, svi misle da imaju dovoljno svojih problema i ne žele da se bave time. E onda se nama desilo tako kako se desilo i onda sam ja shvatila i zašto je Tanju neku tamo mama vodila do 8. razreda za ruku i zašto ovo ovako bilo i onako i šta je bio problem s nekim tamo Ivanom i to sve, jer sam ja mislila da te dece nigde nema. A kad pričamo o toj podršci, zaista porodici, to znači da kada se nekome tako desi da treba da ga preuzme neka služba, neki zagrljaj da dobije, ne samo iz svoje porodice, jer moja primarna porodica nije znala kako sa mnom da radi. Oni mene vole i vole i moju decu, i jednog i drugog, i vole i mog bivšeg supruga i ostalo. Ali oni ne znaju šta može da se desi. Ako su, recimo, naše bake i deke imale decu koja odgajale 40 dece koja nikada nisu dobila astmu, to onda samo znači da ti ljudi ne mogu da znaju šta će da rade sa mnom i sa mojim Andrijom koji non stop ima probleme. I njegovi problemi nisu bili samo tad kad se rodio, nego oni traju i oni će trajati. On će tako živeti zauvek, mislim, zauvek će njemu trebati podrška. I kako deca rastu, ja sad imam priliku da vidim taj uzrast kako ide. Jedno dete ima 10 godina, ono je skoro potpuno samostalno, on ide autobusom u školu, autobusom se vraća, sada jede kod kuće, ode do dede ako nema ili babe da na ručak, pričuva ga komšnica, ali ja njemu više nisam fizički toliko potrebna koliko sam mu bila kad je bio mali, a koliko ću ovom detetu koje je rođeno takvo kako je biti potrebna zauvek. Ne ja, nego podrška da može da izađe na ulicu, da može da jede, da može da obavlja svoje fiziološke potrebe, da može da ode u bioskop, sve ostalo. Znači, taj sistem podrške je nešto što treba da se napravi
u društvu. I o tome sigurno treba da se govori. Kad god hoćeš i želiš i treba, mi ćemo govoriti o tome. Mi jesmo program za decu i mlade i mislim da je naša uloga da o tome govorimo. A za svu decu, da li su plava, žuta, crna, sa smetnjama u razvoju, bez smetnje u razvoju, siromašnu i bogatu, evo još jedne pesme o priči ili priča o pesmi. Džingl nam se negde zaturio. Da ja ne bih pevala, odmah ćemo pustiti Acu jer ćete se razbežati. Radio Beograd 1, emisija Familiologije.
Okice se polako otvaraju i idemo. Kao i svake prve nedelje septembra, i ove rano jutarnje ustajanje i rutinska priprema za školu prerasta u nesvakidašnji cirkus i karneval mrzovolje i izrazito teškog odvajanja od tako divne i poznate letnje šeme. Vidim ih kako vrludaju naokolo kao zombiji, pa zar nemaju baš ništa između ušiju? Da li je moguće da ne čuju baš ni jednu jedinu reč koju im govorim? Moglo bi se reći da je selektivno slušanje u ovakvim slučajevima dovedeno do savršenstva. Znate ono, čujem ono što hoću da čujem. A možda i mi malo preterujemo. Ma, čuju oni sve, nego možda im je i preko glave našeg zvocanja i neprekidnog džvanjkanja na toliko puta prežvakanu temu. Be cruel to your school, se mora nije teško, a u školu se mora. I zato ovdje važe i sve one divne rečenice koje su vremenom evoluirale u poslovice, a koje je ko zna ko, ko zna kada skovao, a mi dodajemo i ovaj biser koji je iz svoje muzičke kuhinje izbacio Dee Snider. Budi okrutan prema svojoj školi, jer drugu nećeš imati. Budi okrutan prema svojoj školi kao prema sestri ili bratu. Budi okrutan prema svojoj školi u ime rock'n'rolla. Drugim rečima, voli školu. Pa isto.
I evo nas, 13.25, ne javljate se, verujem da nas slušate. Javite nam se ako mislite da će vam biti lakše da podelite nešto sa nama, neku pravdu ili nepravdu, neki uspeh, da nam kažete kako se u vašoj sredini, na primjer, kako su se skupila sredstva za prevoz dece sa smetnjama u razvoju, jer mi očigledno tu vrstu problema imamo u ovom našem slučaju, je li tako, Ana?
Pa da, mi imamo problem za prevoz dece do škole i to je u Beogradu generalno problem. Konkretno sada se javljaju roditelji iz škole Novi Beograd, gde ne mogu sa opštinom da se uspostave komunikaciju uopšte. Škola, znači direktorka i ovi ostali koji se bave tom temom, govore da su odradili svoj deo posla i da je sve ostalo na tome da opština donese odluku. Opština kaže imamo dobru volju.
A šta, opština nema? Šta, nema para, nema autobus?
Oni kažu da nemaju para, ali prosto je nelogično da jedna takva beogradska opština nema para, a da druge četiri imaju pare. To je znači potpuno odsustvo dobre volje. Mi pričamo o organizovanom premozu dece sa smetnjama u razvoju do specijalne škole i nazad, gde su se roditelji izjasnili da im je ta usluga potrebna, zato što deca daleko žive, zato što deca rastu i zato što je to jako važno i po pitanju finansijske, što se tiče roditelja, ali je isto, to je kao da ugrožava, ako ne obezbedite detetu taj prevoz da dođe, vi ste njemu uskratili pravo na obrazovanje, jer na primjer dete koje je ugroženo zdravstveno imunološki ili je agresivno ili je, ne podnosi autobus ili ne znam ti ja šta, ako vi njemu ne obezbedite organizovani prevoz, ono ne može da dođe, roditelji možda nemaju para, možda je pala kiša ili možda ne mogu da koriste javni prevoz.
Naravno, ne, vrlo je logično.
I onda dolazimo do toga da se roditelji 3 godine objašnjavaju sa gradskom opštinom Novi Beograd, gde oni 3 godine govore kako oni to žele, ali se nisu stvorili uslovi. I umeđu vremenu su neka deca i otišla iz te škole, da je sreće, neki bi se poženili i otišli u vojsku, a oni još uvek govore kako nemaju uslova da obezbede prevoz 10 dece, znate. A opet je gradska opština Savski Venac, Stari Grad i Zvezdara odradila to za svoje škole, tako da to nešto nije baš jasno ni te, mislim da je u pitanju odsustvo dobre volje. Ako je drugačije, ako je nešto drugo, dajte da vidimo šta je u pitanju,
koga rešavamo
zajedno.
Bilo bi lepo da ne slušam neko sad iz opštine Novi Beograd, pa da nam se javi, da nam kaže. Mislim da nikoga ne pozivamo, odnosno pozivamo, nikoga ne prozivamo, ali eto, ako nas neko sad sluša, ne verujem da nas ne sluša, bilo bi interesantno da nam javi, da nam kažu o čemu se radi, možda možemo i da zovemo, da pitamo.
Možda mi roditelji možemo da pomognemo. Mi sad trenutno ne znamo gde je zapelo. Da li je problem što ovaj nadležnosti, znači ako gradonačelnik neće da da novac za decu, mislim, što isto ne verujem,
ne,
s obzirom
čovjek
da
ne zna,
čovjek ne zna za tu situaciju. Da li je problem u financijama, znači što opština
nema
budu?
Postoji na nivou grada centar za socijalni rad, jer tu postoji
ne,
neko ko...
Ne, to je bukvalno po statutu, mi smo to proučavali, već smo...
Kome vi pripadate?
Mi pripadamo, znači, gradska opština na kojoj se nalazi škola mora da dobija, mora da obezbedi prevoz za decu. Mm-hmm. Znači, to je jednostavno, vrlo jasno stoji u statutu.
Sekretarijat za decu i dečje prava, postoji tako nešto?
Postoji sekretarijat. Postoji sekretarijat i za socijalnu zaštitu i za dečiju zaštitu i obrazovanje i postoje gradske opštine i svi imaju različite nadležnosti. U ovom slučaju prevoza dece sa smetnjama u razvoju je nadležnost gradske opštine na čije se teritoriji nalazi škola. Da. I to jednostavno postoji.
Evo, čekamo da se javi neko sa Novog Beograda.
Stvarno sam roditelj i odande, imam prijatelje koji su odande, pa me zanima gde je tu problem, da li možemo da mi njima pomognemo nekako da oni...
Da.
Evo, imamo humanitarnu akciju za godinu dana prevoza dece sa invaliditetom do škole Novi Beograd, na Novom Beogradu, i da mi njima nekako eto pomognemo.
dok čekamo da nam se neko javi i da nam ponudi mogućno rješenje, a da vas podsjetimo, ovo je Radio Beograd 1 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Evo, puštamo vam već najavljenu priču učitelja Mihajla Joksimovića iz, on živi u Kosjeriću, uči decu, njih nekoliko u selu Skakavci, nadomak Kosjerića, gaji maline, radi sve što treba da radi, ima troje dece i suprugu Svetlanu i početak priče je upravo vezan baš za nju, baš za Svetlanu.
Porodična priča.
Ja sam radio kao učitelj u njenom selu. 5 godina sam tu bio i tako, znao sam je, otprilike je tako bila tiha i povučena i meni je takva osoba i odgovarala i ja sam otprilike takav, da, nenametljiv. Ona radi u hotelu kao kuvarica. Ranije smo više vremena tako provodili zajedno, dok ona nije radila nigde. I ona je bila uz decu, a ona je vrlo ovako brižna majka i vodila je račun u kući od deci. Otkad ona radi, već ima godinu dana, onda se manje i vidimo. Osjeća se neka praznina. I dok sam bio u roditeljskoj kući, naviko sam bio na neki skladi. Kad jednog nema od nas tu, ono se osjeća neka praznina. I sad u mojoj porodici, ili kad jedno dete negde od, da nije sa nama, ono, odmah osjetim taj nedostatak. Ta njena povučenost i neki uži krug ljudi s kojima je bila u kontaktu, sad se to proširilo. Sad je dosta otvorenija i naravno, izašla je maltene iz kuće, sad je u gradu, sad je u prolasku kroz gradu, događajima u samom hotelu, u razgovoru s kolegama, znači ima mnogo tih novih stvari koje ona saznaje i koje i nama prenosi. Jeste, baš je drugačija osoba. Toliko je razno raznih iskušenja i sada u životu i ako se čovjek malo opusti ili otrne, može lako da skrene i da izazove sukobe i da dođe do raspada braka. S druge strane, mi smo i pobožni ljudi, tako da znam šta je brak sa te duhovne strane. Nikad ne bih prvi išao na to da se razvedem. Ako druga strana hoće, nek ide na njen greh. Razvedenih parova i ovde ima brakova koji žive nazor. Ja sam imao dete, dvoje dece, u stvari sam učio brata i dva brata su bila. Majka ga je ostavila 7 dana pošto je pošao u prvi razred. Jednostavno je otišla za drugog čoveka, nije htjela da se tu u toj porodici muči, oni su bili radnici. A imala je drugo dete od svega godinu dana i ona ga je sve krvi dala u ruke i izašla napolje i otišla. Kad se udala za tog čovjeka, doduše vjerojatno se nije udala, onako sam živjela sa njim jedno 5-6 godina, rodila je tamo sina i isto tako kad je on porastao, treba da pođe u školu, ostavi njega i ode opet za trećeg. Deca su bila kod mene u školi i sad su porasli. Ostali su ovako jako dobri dečaci, kulturni i dobri radnici imali su tragediju da im je posle nekoliko godina poginuo otac, tako da su oni odrasli sa babom i evo sad već ovaj stariji puni 18 godina zvali su me na rođendan. Ja imam mnogo svojih drugova, svojih vršnjaka ovdje u selu koji se nisu ženili. Oni su jako bogati i jako dobri momci, ali se nisu ženili. Nisu se ženili zato što im je ovako lepše. Majke i očevi imaju penzije, oni malo rade, žive tih penzija, drugi im spremaju hranu, misle o kući. Kad su bili mladi, u 20. godinama, tada nisu htjeli da se žene, sad je kasno, sad je već 40. i da hoće, sad ne mogu tako lako da nađu devojku. Tako da ono što mi imamo na sebi teret kao roditelji, da obezbedimo na egzistenciju i za decu i za na supružnike, oni to sada nemaju i sad je ima mnogo lakše i lepše nego nama, ali će nekada se to pokazati kao problem njima. Pokušavam da to bude jedna ipak patrijarhalna porodica, da se zna uloga oca, uloga majke, posao dece, da se zna neki red i rad i da se očuvava ugled porodice. U mojoj porodici je uloga oca da obezbedi sve što je potrebno za život, znači da obezbedi novac. Uloga majke je kao uloga domaćice, po meni. Ona je ta koja je najbliža deci i najviše se brine u smislu da stvori hranu, da ih pere, čisti, održava kuću uredno. A deca znaju svoj posao, da uče, da se druže, da se igraju, da imaju prijatelje i da u sve to budu dobri ljudi. Otac mi je umro davno, ima već 9 godina. Ja sam nekako uvijek imao neko strahopoštovanje prema njemu. Tako da sam uvijek nekako bio bliži majici, imao sam više slobode sa majkom da pričam. I ono što mi je trebalo da ona prenese njemu. Tako isto vidim sada i ovaj moj sin sam. On je od mene tražio da se ja već jednom možem. I eto, kad sam imao 27 godina, tad sam se oženio, ja sam to, kad je on od mene zatražio da se već jednom oženim, ja sam onda to shvatio ozbiljno i ja sam njega mnogo voleo, ali nekako nisam to smeo da mu kažem. Nisam imao tako neku hrabrost da mu to saopšti. I vidim tako i moj sin isto prema meni, nekako nam je to izgledao u tradiciji.
Preko praga.
Coming fast sometime.
13.41, Familijologija, Radio Beograd 1, Ana Knežević, vaša i moja gošća. Ana je mama koja, zahvaljujući tome što ima jednog veoma posebnog dečaka koji se lepo smeje, upoznali smo se pre mesec dana možda, koji se lepo smeje i sa kojim smo se jako lepo sve sporazumevali rukama, pokretima, očima. Eto i to je mogućno na radio napraviti jedan takav kontakt. Dakle, mama koja mnogo zna o, kako si rekla, se zove sindrom?
Di Đorđe sindrom.
Koliko dece sa tim sindromom postoji kod nas? Ili?
Prema onome što mi znamo, 60 dece je registrovano. Mislim da je to deca različitog uzrasta, koje je registrovano u Tiršovoj kod genetičara, a mi imamo 10 sa kojima smo u stalnom kontaktu. Tako da evo prilike da ih i pozovemo na kraju krajeva da se jave, mogu preko Tiršove, da se jave mogu i preko našeg telefona.
Šta možete udruženja vidjeti jedni drugima uraditi?
Pa to je jako važno, zato što je taj sindrom je tako redak da prosto ne možeš da nađeš nikakve informacije i onda kada sretneš nego i stalno misliš da si sam, da evo sad imaš operaciju srca, pa ne znam nije šta, pa dok ti u stvari dobiješ
to je, znači
dijagnoz,
i sklop srce, svega. I mentalni razvoj mozga, i razvoj
imunologija, facijalna ekspresija, da, imaju, oni su tipični, kad staviš troje te dece, jedno pored drugo, oni nevjerojatno liče jedni na druge. A nama se čini da liče na neku babu ili dedu ili tako nešto. A ti tek onda shvatiš da u stvari oni liče svi jedni na drugi. I ovo što nije ništa, ne znam, iz ove moje perspektive nije sada ništa strašno. Važno je da imaš tu dijagnozu i da znaš sa čime imaš posla i da bi mogao dalje da napreduš.
Da ne zaboravimo to, rekla si mi da si ti jako dobro, a i ja sam se uverila, evo, ja sam živ primjer da sa Andrijom i sa decom, sa tim sindromom može vrlo lako se uspostavi komunikacija i razumevanje, što je u mnogim situacijama jako teško, mislim u redovnom životu. Znači, razumevanje i komunikacija može da se uspostavi, međutim, da bi Andrija i deca koja liče na Andriju, mogla da komuniciraju. Rekla si mi da tehnologija današnja može veoma mnogo da pomogne. U kom smislu?
Pa, postoje nešto što se zove asistivna tehnologija u stvari. Ono, mislim, i sad tu opet ima prema detetu da svako dete ima nešto što njemu odgovara. Ono što smo mi primetili kod Andrije da bi bilo recimo korisno jeste da dobije tablet koji ima stalni internet. Nama je u stvari problem kako da se mi sa njim čujemo telefonom. Pošto to je ostalo jedino što ne znamo kako da radimo i onda sad on tebe zove.
On ne može da govori.
On ne može da govori.
Neće ni moći da govori.
Neće ni moći da govori.
A zašto?
Pa to je tako u sklopu tog njegovog sindroma.
Deo
njega. Pa jest. I onda, i onda smo sada došli do toga da nam treba telefon koji će da ima kameru i koji će imati stalni internet, pristup internetu, da bi on mogao nas da zove telefonom, da ja mogu njega da ostavim kod kuće. Jer on je sasvim onako, da kažem, da može nekad pomalo ili tako nešto. Ili da može da zove koga on hoće da zove, jer on je...
Kako bi to izgledalo? On bi seo pored monitora?
On bi seo pored monitora i Viberom bi mogao da pozove, na primjer, bilo koga, koga želi. I onda on uključi tamo, ima ono kamerica i onda mi nešto priča.
Može rukom, da.
Može rukom, vrlo se snalazi, to je vrlo neobično. Iako mu je na početku možda trebao taj neki prilagođeni hardver kao miš neki poseban, on je sve savladao sam. To je isto negde važno da deci treba nuditi, ne treba ih zabebljivati kao što treba da i ove koji su redovne populacije koji treba da ih osamostaljujemo, tako treba što više osamostaljivati.
Reći su njegove intelektualne moći malo sakrivene negde, one postoje,
yes.
Samo su negde sakrivene.
Yes.
To je pričala doktorka Mila Selaković, koju i ti poznaješ, ona se bavi decom i osobama sa autizmom, da su roditelji dovodili devojčicu sa autizmom, koja je vrlo mala, možda ima 2 godine, sa kojom majka apsolutno nije mogla da uspostavi kontakt, nije devojčica nju uopšte primećivala koliko god da se majka unese, ali da je na svom malom tabletu uspevala da savlada neslućene nivoe raznih igrica. Očigledno da je tehnologija nešto što je njima jako blisko, jako prisno i jako im pomaže.
To jeste, pomaže, da, ali je i ja ja bih iz svog iskustva ipak rekla da majka može najviše da pomogne svom detetu.
Da, dobro to. I, to
I
je
da ne... je onaj ključ svega...
A zašto ne otac?
Pa otac da, ali je majka ta koja ima prvi kontakt, koja ima najviše... kako da kažem, najviše vremena, koja najviše analizira svoje dete, koja najviše mu se posvećuje. Osnažiti majku, pomoći majci je pomoć direktna detetu, što je nešto što ljudi ne razumeju. Babe i dede ne mogu da vole moje dete više nego što ga ja volim. Ja pričam u prvom licu, ali to je poruka za sve. Mislim, znači, pomozi onom sa kim je to dete u najbližem odnosu. Mi imamo u udruženju jako dobre očeve i jako posvećene očeve koje dovode decu i koje se bave svojim decom. Tako da više nema ono...
Da, to je nekad bilo pravilo. Čim se pojavi problem...
Da, ali to sada nije. To sada, ja, ono što je moje iskustvo, ne, mi imamo fenomenalne očeve koje dolaze i, ovaj, i u stvari imamo te fenomenalne roditelje koji se bave svojim decom na pravi način. Tako da ja nekako sve roditelje koje ja znam, oni neizmjerno vole svoje djece, pružaju im i trude se i rade sve što je najbolje. Ono što ja želim da apelujem bilo kome jeste samo pomozite im da pomozite im da imaju svoje slobodno vreme.
Ana, u kom smislu? Ajmo krenemo od svakodnevnog života. Nekada je, ovo sam dao da isto da ispričam, jedan otac koji je predsjednik jednog udruženja na dece sa smetnjama u razvoju koji se nalazi na Dorćulu. Često smo radili emisije, jedan kolega Kozić mi je govorio kako su stranci koji su dolazili pred 20 godina u Srbiju govorili kako je divno što mi imamo jako malo dece sa smetnjama u razvoju, jer ih uopšte nema
da na ulici.
Nije to bio problem, bio je problem što su ih roditelji držali u kući. Se to malo izmenilo?
Pa jeste, izmenilo se. I dalje je malo to. Roditelji ne mogu da veruju da neko može da se bavi njihovom decom i da ih voli. Mislim, osim kad ono kao...
Ali nije bilo malo onako zazora, šta će, da li će neko pokazivati?
Pa uvek postoji zazora. Ja to primećujem. Ljudi gledaju, ali to je jednostavno pitanje kako ti to postaviš. Mi svi treba da znamo da je to čudno. Meni je Andrija najbolji primjer koji kada ide čovjek povijen do zemlje ulicom, meni je to bilo mnogo smešno. Mi sedimo u kafiću i svako ima svoje piće i tako dalje i prolazi neki deka i deka se savio do zemlje, on ima neki problem sa kičmom i Andrija se njemu smeje. Ja mu kažem, šta se ti smeješ? Ti si našao da se smeješ, majke ti. I on crko od smeha, u stvari to stvarno, ti onda shvatiš da je to stvarno čudno. U najmanju ruku, mislim, ako da ne smem da kažem da je smiješno. To je njegova najprirodnija moguća reakcija. On je naravno to odradio svoje i baš njega briga, više mu to nije tema. Isto tako i Danilo koji je stalno u kontaktu sa decom koji imaju probleme, on kada vidi neko koji ima to odsustvo komunikacije, ne znam ja šta, pokuša da komunicira i on kad vidi da kao ove me ne sluša i okrene se, ali on bi znači to uradio sa svakim detetom koji ga ne sluša ili neće
se. A da, nismo se bavili mlađim bratom, lepim dečakom, jako lepim dečakom. Kako on to prolazi kroz bratovljevu priču?
Pa on je tu na izvoru, da kažem, oni su zajedno porasli, zajedno su prohodali i zajedno su, non stop su zajedno. I sad je tek došlo vreme da se malo odvajaju, da ovaj ide na fudbala, da ovaj mora da ostane kući. On jeste negde zapostavljen.
Da te pita nekad nešto?
Ne.
Nikad te nije pitao zašto je Andrija ta?
Ne. Ne, nikad. To je, ne. On samo za Andriju kaže da bi bilo dobro da bi, kad bi mogao da govori. To bi kao njemu olakšalo celu tu situaciju. I onda on ne bi ni verovatno ni primećivao da nešto...
A kako se njih dvojice igraju?
Pa igraju se dobro. Isto kao i dečaci tog uzrasta. Mislim, svađaju se, vole se, jedan drugom pomoć. Jeste da je na Danilu veliki teret u smislu da mora da pomogne, da on ima obavezu da vidi gde mu je brat, da ja ih nekad pustim da idu sami. Ja negde stalno mislim da ako ih u ovom uzrastu sada odvojim i ako sada pustim i kažem idi ti slobodno, da više nikada neće biti vezan za brata, što može vrlo lako da se desi. Znači, i negde znam da će za 2-3 godine Danilo imati potpuno...
Činilo mi se da Danilo uopšte nema želju da se odvoji od brata.
Pa nema potrebu, da, pa zato što on slobodan onoliko koliko on želi. On ako ima neku drugu želju, ako neće danas ide sa nama u boravak, on neće i ostane kod kuće. Ako hoće da ide kod dede, on ide kod dede. Ako hoće da ide, ne znam, da igra fudbal, on u tom smislu pratim, vrlo je važno važno pratiti i njega koliko je, desi se da se deca, da drugo dete uvek bude, ne, kako da kažem, ili prvo ga preteramo sa tim radionicama i tim druženjima, insistiramo da on bude tu prisutan, e onda to njemu se sve to smuči i onda neće. I onda je vrlo teško taj balans napraviti. Ja sam htjela da pričam o ovom, možda
samo minut, dva, da, je gotovo.
Gotovo, da. Pa ovo mi je bilo...
Samo sam ja tebe htjela pitati, a ti? Gde si u svemu tome ti?
Pa tu sam negde.
Jel spavaš? Jel imaš vremena za sebe, da se odmoriš, da... Da uradiš nešto sebi onako da...
Pa imam, ja kradem vreme u toku dana, kad god mogu da ga ukradem, ja ga ukradem za sebe. I ovaj, imam, u tom smislu sam negde zadovoljna, ali mi fali slobodnog vremena. Mnogo mi fali slobodnog vremena. I nemam potrebu da idem, ne znam na kakva letovanja, zimovanja, samo mi fali slobodnog vremena.
Izvoli, izvini, prekinula, šta je važno? Šta si htjela da kažeš?
Važne su usluge u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i važan je dnevni boravak preko leta i važan je asistent i važan je prevoz do škole da bih ja mogla da budem dobra majka svojoj deci, jer ako svaka majka mora da radi sve to i da bude i asistent i da vozi dete i da ga dočekuje, da kuva ručak i da ne znate nije šta, to nije dobro ni za koga. Tako da, eto, da završim priču sa time da je važno da grad Beograd obrati pažnju na nas, da opština Novi Beograd nam obezbedi prevoz do škole i da se opet zajedno izborimo za letnji dnevni boravak za sledeće leto. Jer je
pa
to
kako može, ja sam ti prošli put pitala, kako možeš nas da iskoristiš ovu emisiju Radio Beograd, program za decu i mlade, na koji način možemo pokrenemo neku inicijativu da nekoga pozovemo u emisiju da dođe, da, ka, šta misliš, kako bismo mogli? Evo, pozivamo, niko nam se nije javio.
Pa on, ako hoće, mi smo voljni da pričamo. Jer koliko ja vidim da se svi slikaju i da pričaju kako puno rade za našu decu, ja ne želim nikoga da kritikujem, zaista, ovaj, mislim, jeste se promenilo na bolje u odnosu na pre 12 godina i u odnosu na sve ovo vreme.
I onako, kada se nije...
pa da, ali nije to, to jednostavno nije dovoljno. Moje dete, znači, ima 12 godina i ništa se nije do sada, ja ne znam i dalje gde će ići u srednju školu, iako postoji jedna srednja škola u ovom Beogradu.
I on, kako će do nje
i kako će do nje da stigne, a kada završi tu srednju školu, šta će onda da radi, zašto će biti ostručen?
Da, za neke stvari malo zatvaramo oči, malo...
Znate,
malo
i onda ako... Ja ću, onda će neko moći sa mnom ili sa nekom koji ima dete tog uzrasta da mu objašnjava, ali ti nama ne možeš objasniti jer mi smo praktično tu, mi smo ti ljudi, mi se borimo za tu našu decu i mi se borimo za sebe.
Pa dobro, i evo mi, eto, mi pomalo pomoći.
Hvala vam puno.
Mi jesmo program za decu i mlade i od srca ćemo pomoći što god budemo mogli. Ana, hvala ti, pozdravi dečake. Andri, pokaži 10, tako kaže, da. Mama je bila 10, on je tako nama pokazao da smo mi bili i toliko voli svog brata. Dakle, naša gošća je bila Andrijina mama, ili tako, možemo tako da kažemo, dečaka Andrije koji, sa kojim može lepo da se razume, ko želi da se razume sa decom uopšte. I na kraju hvala ti mnogo, hvala ti što si bila sa nama. Ja ću da odjavim Aleksandru Urošević, Katarinu Epšte, Branislav Jerković, Miša Milanov, Aca Celtic i Vesna vas pozdravio, ali ono što hoću da najavim za kraj je jedna mala naša izmislica ili zamislica, nadam se da će i vama prijeti. Maja je juče probila led, dakle ono što mi možemo da vam ponudimo i ono što mi pravimo, a mi pravimo dobre emisije za decu. Jedna takva se emituje u 7:05 ujutru, ima 60 godina, razume decu. Zove se Dobro jutro deca ujutru, a u ovo vreme od ove školske godine počinje i u ovo vreme da se emituje. Zove se Po jutru se dan poznaje i Sonja Ćirić je danas na redu. Ona, njena priča iz najžeg izbora za nagradu Dobro jutro deca 2015. Uživajte u priči Sonje Ćirić, javljajte nam se i pomozite svakom detetu kome možete da pomognete, ali i njihovim mamama. Doviđenje.
Po jutru se dan poznaje.
Kad si sam.
Zaključaj.
doviknula je Jankova mama Janku izlazeći iz stana. I on je dva puta okrenuo ključ u bravi, sačekao da ona sa spoljne strane vrata proveri da li je sve uradio kako treba i pomislio.
Zašto se baš toliko brine?
Janko nikada pre nije ostao sam u stanu. Ne bi ni sad da se maločas nije javila gospođa Mitrovića drugog sprata i zamolila njegovu mamu da je odmah isfenira zato što ide na važan ručak. Mama nije znala šta da radi, Janko je tek 5 i po, šta ako mu se nešto desi dok je sam. Ali gospođa Mitrović je njena stalna mušterija, uvek dobro plaća, zar da je odbije, odlučila je da ipak ode. Janko je bio zbunjen.
Šta može ružno da mi se desi? Milica kaže da kada ti se nešto dešava prvi put u životu, onda ti bude nekako posebno. Videla je to u onoj seriji. Ko je u pravu? Mama ili Milica?
Lako je presudio.
Milica. Ona je moja starija sestra i kaže da sve zna. Tako je. Igraću igrice na miru, nema nikog da mi smeta. E to će da bude posebno.
A onda se oko njega naglo sve zatamnelo. Ništa se nije micalo.
Isto kao juče u onom filmu.
Setio se scene u kojoj se leteći tanjir zaustavlja iznad solitera. Pogledao je ka prozoru.
Zatvoren je. Miloš kaže da marsovci mogu da prođu kroz staklo. Šta ako dođu po mene? Treba da mislim na nešto lepo. Kada sam išao da primim vakcinu, tata mi je rekao da mislim na nešto lepo. Ja sam mislio na Kristinu i nije me bolelo. Šta da radim ako dođu? Miloša je mama nekoliko puta ostavljala samog. Da ga zovem, on sve zna šta treba da se radi kad si sam. Možda marsovci vole sladoled. Mama mi je rekla da smem da uzmem sladoled. Da zovem mamu da se vrati. O bolje da zovem nju nego Miloša. On će svima ispričati da sam se uplašio. Mama će za minut da stigne i da otera marsovce. Zvaću je.
I baš dok se njegov kažiprst približavao 5. cifri broja maminog mobilnog, sve oko njega je zasvetlelo. Pogledao je ka prozoru. Jedan tamni oblak je žurno uzmicao nebom, a sunce ga je osvajalo. I Janko je ostavio telefonu.